Desítka Pavla Horváta.
Pondělní ligová desítka je zpátky, milí posluchači. Zdravíme vás v pondělí 20. října. Přejeme hezký den spolu s Pavlem Horvátem. Pavle, vítej.
Zdravím vás i já, dobrý den.
A dnes naladěný tedy, ne do barev, které má na sobě, ale myslím, že velmi do pozitivna, Lukáš Michalík.
Krásný den.
Tak Lukáši, jak jsi prožil uplynulé dny? Není už zima na severu?
Je velká zima, musím říci, že už jsme v sobotu tuším, nebo to bylo v neděli. V neděli ráno už jsme poprvé museli škrábat auto, což je vždy signál, že zima přišla na sever Čech.
Já se tak nějak jako normálně zeptám, škrábali jste svoje auto?
Škrábali jsme, bohužel svoje auto, byť u baráku stojí i lepší.
Dobře, když stěrkou nebo škrabkou, jak se to říká, ne klíčem.
Nebo klíčem, ano.
Dobře, tak. A já se ptám asi z jednoho prostého důvodu. Dnes, tedy v pondělí 20. jsme s Pavlem Horvátem v Liberci, takže kolem 19. hodiny tam bude asi zima, ale na pódiu bude asi, dá se říct, snad vřelá nálada.
Tak venku asi už bude samec, ne Petr, ale chladno, a já si myslím, že v Liberci vždycky bývalo příjemně, a vzhledem k tomu, že tady máme kolegu přímo z místa, tak věřím tomu, že to bude perfektní.
Určitě desítka je ve velmi příjemném prostředí, takže se posluchači můžou těšit na skvělou zábavu.
Ano, tak připomínáme i těm z vás, kteří by ještě chtěli dorazit, že některé lístky zbývají, bude tam Pavel Horvát, Martin Procházka, náš hokejový expert, ale také Jiří Steiner, legenda liberecká, také hanoverská, a pak Radim Šimek. Tak se na vás těšíme, záznam uslyšíte v dalších dnech v našem vysílání, ale teď už k tomu ligovému dění.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Pojďme si dát zase po čase ty mini rubriky, protože myslím, že minulé po derby a předtím ještě, jak se odvolával trenér v Plzni, tak jsme k ním nedospěli. Pojďme na hráče kola, Pavle.
No tak vzhledem k tomu, že nepadlo moc gólů, tak samozřejmě asi tam nikoho z útočících hráčů nevybereme. Mohl by to být pardubický Sichra, který byl produktivní opět, ale ten zápas, nechci říct, že byl lehký, ale měl ho lehčí, hrál proti 10. Takže já si myslím, že Matrevic chytil 100% šanci Jablonci, ale Adam Zadražil byl výborný a doved Hradec k vítězství na Baníku, což samozřejmě podle tabulky taky úplně jako lehký není, nicméně Baník nehrál úplně špatně a nějaký šance měl, ale ty Zadražil skvěle chytil všechny.
Navíc měl Baník nového trenéra Tomáše Galáska a Adam Zadražil 4 zákroky, ale z toho 3 velmi těžké, takže on byl tou hlavní postavou Hradce.
Dobře, takže Adamu Zadražilovi gratulujeme i Hradci ke 3 bodům. Tým kola, toho 12. kola.
Tým kola, no tak mohl by to být ten Hradec, ale myslím si, že...
Možná by někdo čekal někoho, kdo obral favority?
Obral favority, no to by jako byly bodíky, ale tam prostě byly to výkony, které vlastně směřovaly opravdu jenom k tomu bodu. K tomu se určitě dostaneme. Další, kdo mohl obrat favorita, byla Bohemka a neobrala. Takže já si troufnu říct, že vlastně jako další tým, který vyhrál venku, byla Plzeň, byť jí k tomu stačil jeden gól, tak ten vstup do toho zápasu byl dobrý a za mě ten tým toho kola by mohla být Plzeň, protože zase přišel Martin Hyský, takový, jak se říká, turbulentní období pro ty hráče. Karel Spáčil veprostřed zálohy, což mě to dává taky smysl, je to kluk, který umí kopat, evidentně netrpí trémou a je to levák ještě k tomu. Myslím si, že dobrý tah a Plzeň, byť určitě se dostaneme k červeným kartám, tak Bohemka vůbec nesložila zbraně, hrála výborně i v 10 a tlačila se za vyrovnáním a Plzeň to umydlila, umlátila a trošku se přiblížila tomu vršku před sebou.
Zajímavá věc, že Martin Hyský vměstnal do sestavy jak Durosinmiho, tak Adu a i Matěje Vidru a čekalo se, co provede s Amarem Memičem, na kterého sázel v Karviné, hrál v podstatě na křídle hodně vysoko, poté se stáhnul za Miroslava Koupka v Plzni na pravého wingbacka a teď hrál zase tedy v podstatě v záloze, takže si myslím, že Amar Memič bude hrát výš teď v Plzni.
Plzeň je čtvrté místo. místo, 19 bodů, stejně jako třeba pátá Olomouc, každopádně, nebo šestý Zlín, každopádně můžeme se těšit na to, jak třeba Martin Hyský pozvedne Viktoriány, ztrácí teď na vedoucí Spartu těch 8 bodů, ale sezona je dlouhá, jak už naznačilo i tohle kolo, je to pořádně vyrovnané. K těm dalším detailům se dostaneme, ale ještě zbývá tedy určit zápas kola, ve kterém padlo 9 gólů v 8 zápasech.
No, tak to řekni sám, no. No
a 3 z nich z těch gólů padly v Pardubicích, kam přijela Mladá Boleslav.
No. Jo, tak Pardubice taky těžká pozice. Myslím si, že za jakýkoliv vítězství před zápasem by byli rádi, dopadlo to dobře. Pardubice získali 3 velmi důležitý body vlastně s mužstvem, který je už u nich. Boleslav na tom není vůbec dobře v tabulce. Co se týká samozřejmě výkonu na začátku té ligy, jsme se o tom bavili, že ten fotbal je super, ale ono s postupem času, když ty body prostě nezbíráš, tak tě to začíná dobíhat a Boleslav toho bohužel je příkladem. Červená karta, která to jednoznačně taky ovlivnila. Pardubice využili tu svoji přesilovku, byť to nebylo jednoznačný, tak ji využili a mají 3 body a Honza Trousil do toho angažmá vstoupil výborně s Tomášem Poláchem.
A jenom pro kontext, ty jsi mluvil, že v tom uplynulém kole padlo 9 gólů, je to druhé nejméně gólové kolo v historii samostatné nejvyšší soutěže, nejméně padlo v 19. kole ročníku 2016-17, to padlo jen 7 branek.
Takže to muselo být nádherný kolo.
To muselo být skutečně. Krásné kolo, 7 branek.
No tak snad se bude dařit lépe střelcům třeba už v následujícím ligovém víkendu. Nicméně je to rčení, kolik gólů dáte, tolik bodů máte?
Čím víc gólů dáme,
tím víc bodů máme.
Ne,
protože kdyby to platilo to, co jsem říkal já, tak to vlastně neplatí, protože když nedáte gól, tak ten bod můžete mít vlastně i v tom.
No, nedostaneš gól, máš bodník, no, ale tak někdy to tak je, prostě já si myslím, že my se k těm zápasům určitě dostaneme, k těm třem prvním týmům tabulky, Sparta, Slávy i Jablonec prostě měli soupeře, který já nechci říct, že přijeli a hráli na bod, ale určitě s postupem času to k tomu jako směřovalo, byť třeba Slovácko mělo prostě šanci na konci toho zápasu Spartu ještě popravit, stejně tak Dukla měla obrovskou šanci v Jablonci. Prostě to takhle někdy je, to, že nepadá tolik gólů ve fotbale, taky bohužel někdy zažíváme, tak doufejme, že si to kluci vybrali v tomhle kole, že příští kola už to tam bude zase padat.
Já bych se ještě částečně na chvilku vrátil do Pardubic, které tedy porazil Mladou Boleslav 2-1 a ten zápas hodně ovlivnilo brzké vyloučení hostujícího Matouška, který dostal červenou kartu v 16. minutě za faul na unikajícího Tanka, ale ten kontext po zápase byl zajímavý, zatímco trenér Boleslavy Aleš Majer trochu ten faul spochybňoval, že by ho zajímalo, čím vlastně Matoušek fauloval, tak jeho svěřenec Michal Ševčík zase mluvil o tom, že v tu dobu byl asi 10 metrů od dvojice Matoušek-Tanko a viděl, jak Matoušek brnkl nohama tedy o nohy Tanky. Abdullahiho Tanka, ale navenek to nevypadá úplně dobře.
No, tak každý ten hráč to vidí jinak a nevypadá to dobře, na druhou stranu je dobrý, že ty kluci prostě přidají svůj pohled a myslím si, že by to takhle jako mohlo být. Jenom k tomu vyloučení, tak samozřejmě Tanko je extrémně rychlej hráč, Matoušek určitě taky není pomalej a prostě si špatně vyhodnotil tu svoji pozici. Ty na tom hřišti vlastně můžeš se připravovat na hráče a víš, že je rychlej, jo, a na tom hřišti samozřejmě ta rychlost je prostě aktuální, nerozhoduje kdo za kolik má stovku nebo 20 metrů, ale samozřejmě to postavení toho hráče před tím soubojem, jakou nabere rychlost, jak kdo je schopný hrát tělem, jak kdo je schopný číst hru. A tady prostě bohužel Matoušek přecenil ty svoje síly, byl v tom souboji malinko pozdějiš a byť se to může zdát, že to jako byla přísná karta, tak Tanko by šel sám na bránu.
Každopádně oceňuji přístup Michala Ševčíka a jeho upřímnost, on by mohl říct, že ten souboj neviděl a tak dále, ale postavil se k tomu tedy velmi dobře.
Ano, i o vítězné pardubické premiéře trenéra Jana Trousila si teď budeme povídat v rámci dalšího bloku.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Vlastně, když to člověk vezme, tak padlo pouze o 5 gólů více, než bylo těch trenerských premiér v tom kole, protože byly celkem 4. A jednu z nich vítěznou zvládnul Jan Trousil. Když budu lehce parafrázovat jeho slova, tak on při nástupu do angažmá se přispojil s panem Krejčím, který tam byl ty předchozí 2 zápasy, a volal i Davidu Střihavkovi, zjišťoval, jak reagují svěřenci v daných situacích. Pavle, to je běžné takhle při nástupu do angažmá?
No tak...
Možná není běžné, že se o tom takhle mluví veřejně?
No spíš to asi nikdo nezmiňoval, já si myslím, že je to stejný jako, já nevím, Honzo, když ty si přišel prvně do rádia, jestli jsi se tady jako taky pídil po detailech toho, jak se hejbá tady čudlíkama, já bych se taky rád pídil, ale nikdy se to asi nejsem schopen naučit. Samozřejmě, když někam přijdeš novej, tak chceš zjistit, jak kdo funguje. Je to vlastně takový, jako chceš předběhnout tu dobu, která prostě je nutná k tomu, aby si navnímal ty hráče, a byť třeba někdo na tebe působí první 2-3 tréninky zamlklé, tak pak zjistí, že jako je schopný vyprávět celý odpoledne příběhy, a naopak, a to samý platí prostě i na tom hřišti, že někdo, kdo měl třeba jistý místo pod tím bývalým trenérem, tak najednou ti řekne, že hele, to mě se nelíbí, já bych tam viděl radši tohohle hráče. A tyhle informace přesně od Krejčího, nebo od trenéra Krejčího a od trenéra Střihavky, prostě Honza Trousil chtěl pozbírat, a je to logický, protože opravdu ty změny se udály a reálně ty trenéři měli fakt jako, já si troufnu říct, jako 2 dobrý tréninky k tomu, aby něco změnili, a jedno, jestli to byl Martin Hyský, Honza Trousil, Tomáš Galásek nebo Marek Jarolím, to je úplně jedno.
A měl si to v Příbrami podobně, že by si volal svému předchůdci a naopak, že ti třeba volal tvůj nástupce?
Jmenovitě Roman Nádvorník, předchůdce, nástupce Josef Valachovič.
Nevolal jsem, ani mi nebylo voláno, ale zase je rozdíl, když v tom klubu jsou lidi, kteří jako ti můžou dát tu zpětnou vazbu. V Příbrami já jsem měl kolem sebe lidi, kteří tam zůstali, byl tam Honza Reze, který byl můj vlastně bývalý spoluhráč, kterýmu věřím, nebo věřil jsem mu tenkrát a věřím mu i teď, že je schopnej jako mi říct dobrý postřeh o komkoliv, a to mě vlastně stačilo, byl tam Míra Slepička, jo, takže já jsem tam těch lidí znal poměrně dost, ale samozřejmě čím víc informací máš, tím líp se s tím nástupem, s tím rychlým nástupem dá pracovat,
no. No, Jan Trousil mluvil o tom, že měl 4 dny, kdy trénovali se svým vlastně novým štábem, a ukázalo se tam během toho 20 hráčů, a říkali hráčům, svěřencům tedy, že to je momentální nějaký výběr do základní 11, takže evidentně motivační prvky fungují, ale asi je to takové dočasné, že se to líhne pak postupně, jako ostatně to bývá.
No, tak zase otázka, na co máš čas prostě, jo, v tom normálním zápasovém týdnu, když si to řekneme, tak... Hraješ sobotu zápas, v neděli je pozápasový trénink, kdy ty hráči si troufnu říct, že úplně toho tolik neudělají, protože ty, co hráli, tak mají jakoby jiný režim než ty, co nehráli, takže si můžeš omrknout ty, co nehráli, jak trénujou, jak jsou na tom, protože na tom tréninku třeba bude 8 hráčů, jo, zahraješ si malou hru, kde ty hráči jako nějak do sebe chodějí, nějak se chovají, takže vidíš menší skupinu těch hráčů, dejme tomu, že v pondělí mají nějaký volno, no a úterý, středa, čtvrtek můžeš něco natrénovat, jo, ale zase nemůžeš...
Byla reprepauza, takže říkal, že Šancla Míška vyděláš po reprepauze ve čtvrtek, no, takže, to znamená 2 dny před zápasem.
Takže vidíš, no, takže 2 dny před zápasem, z toho jeden ten den jako můžeš něco udělat, na předzápasovém tréninku už toho tolik jako neuděláš, už je to opravdu možná o taktice, o nějakém posouvání, není to tak intenzivní ten zápas, předzápasový trénink.
Poslední trénink fakt před zápasem hrajete v sobotu, tak třeba v pátek, nemáš se tam třeba trénovat standardky, při těch se člověk tak neunaví, si říkám, ale...
No to se dá, jo? To se dá, určitě, to je trénink na tyhle ty věci, které nejsou tak nároční na nějaký výdej té energie, samozřejmě ten trénink má nějaký tempo, jo, ale vlastně už všichni trošku koukají na ten zápas. Samozřejmě zase je to mužstvo od mužstva jiný. Vím, že spousta hráčů třeba říkali, že opravdu na předzápasovém tréninku to byla jízda hodinu, ale většinou, co já jsem měl možnost zažít, tak ten předzápasový trénink byl takovej spíš v poklidném tempu na to, aby ty hráči byli v pohodě. Je rozdíl, když se ti daří, a je rozdíl, když se ti nedaří a máš jako novýho trenéra a ten chce udělat 5 změn, tak samozřejmě ten trénink se může lišit prostě.
A pro Pardubice důležitá výhra, protože aktuálně jsou pardubičtí 13, ale mají stejně bodů jako 11. Teplice, už je možná leckdo odepisoval, ale když je teď porovnám třeba s Duklou, případně se Slováckem, které teď tedy bodovalo, tak já vidím Východočechy na tom lépe a myslím si, že ještě můžou vstoupat tabulkou.
No, tak tam máš od 10 bodů do 8 vlastně seřazených několik týmů, Teplice, Baník, Pardubice, pak je tam vlastně Slovácko, Mladá Boleslav a poslední Dukla, takže to je 6 týmů na 2 bodech v podstatě. Někdo nám zavolal do 10, jsme za to rádi, že i bez našeho vyzvání, tak je to už samozřejmě, že můžete volat. Dobrý den, kdo je tam?
Dobrý den. Tady je Ondrej, Ostrava.
Ondrej, moc vás zdravíme. Možná, prosím, stlumte si trošku rádio a pojďte nám něco říct, pojďte se něco zeptat případně.
Malý moment.
Tak. Stlumení rádia.
Ticho v rádiu je nežádoucí.
Chci se zeptat pana Horváta i vás, expertů, jak vlastně se kluby chystá, když jsou ty repre přestávky na ty další působení v lize. Když jsem se díval totiž na Der Klassiker, Bayern Dortmund nebo Derby Liverpool, Manchester United, tak ty hráči tam ty jezdili jak frajeři, jako, a byl to pohledný fotbal a tady u nás vlastně první tři týmy jako tabulky nebyli schopni vlastně vyhrát, co je za posy. A druhá otázka by byla potom na závěr, kdybyste potom zkusili se podívat, jak ty naše mužstva budou v těch pohárech tento týden úspěšné.
No vlastně my obě témata, na která se ptáte, máme směřovaná do závěru, protože budou souviset i spolu. Každopádně možná bych, spíš to naveďme, že po té repre pouze...
No já bych jenom řekl, že Liverpool taky nevyhrál, byť to byla jízda, tak Liverpool taky nevyhrál. Spíš se to čekalo podle mě, že Liverpool jako mistr by měl ten zápas zvládnout, ale nezvlád. Já si myslím, že je to zase od klubu jiný. Někdo má samozřejmě fáčku v nároďáku hráče, což tady se týkalo vlastně jenom Slávie, pardon, trochu Plzně a trochu Sparty. A jsou tam kluci, kteří jsou v 21, ve 20, takže se to týkalo těch týmů, jako byly třeba Pardubice. Ještě vím, že někde Dukla taky podle mě měla nějaký reprezentanty v mládežnických reprezentacích, takže samozřejmě se to trošku rozprchne, není to určitě v takovém rozsahu jako v těch velkoklubech evropských, ale trénuje se normálně a teď už je i ta doba, že prostě třeba trenéři nebo kondiční trenéři jsou ve spojení s těma trenérama kondičníma z reprezentačních výběrů, aby věděli, jak ty hráči na tom jsou, co všechno odtrénovali, co odehráli, v jakém tempu a samozřejmě každý chce, aby ty hráči se vrátili na tu klubovou úroveň v nejlepší formě a hlavně byli zdraví.
Ale myslím, že mi potvrdí, že během reprezentačních přestávek je v celku běžné, že třeba hráči dostanou i víkend volna.
Teď bejvalo, fakt jak, já myslím, že to tady říkal Pepa Jindřišek, teďka nedávno jsem se s ním tady o tom bavil na kafi, nejsem si jistý, že vlastně dřív to opravdu bylo, že se dobíjely baterky, jo, hrál se zápas, dostal si třeba pondělí, úterý volno a pak to bylo fakt jako těžký týden, nemyslím tím jenom jako tréninkově, ale věděl si, že nehraješ zápas, takže to bylo těžký i po večerech, jestli mi jako rozumíš.
Rozumím.
Ale to si teď trošku dělám srandu. A teďka naopak třeba vím, že jsem mluvil s panem Kasíkem, protože jsme se bavili o nějakých Spartanech tady k nám a vlastně Sparta to má konkrétně tak, že fakt má jako skoro 4 dny volno a ty kluci prostě můžou jít nebo jet vlastně kam chtějí, protože v dnešní době sedneš na letadlo a za 6 hodin seš nebo za 8 hodin seš v Dubaji někde a můžeš si tam jako 2 dny odfrknout a samozřejmě možná mají nějaký plán, který musí plnit, ale nemusí být jako úplně konkrétně v tréninkovém centru a dělat věci jako společně. No.
To se mi nahrál a já na tebe navážu, nevím přesně, jak dlouho měl volno Liberec, víkend tam byl tuším určitě, ale zaujalo mě, že trenér Radoslav Kováč zamířil s manželkou do Španělska, takže i trenéři dobíjí
no
baterky.
No a některý kluci šli lyžovat.
To je pravda.
Tak, my máme dalšího volajícího do 10, dobrý den.
Dobrý den, to je Lukáš. Já bych se chtěl zeptat, mimo teda víkendový kolo, ještě bych se chtěl vrátit, co se událo v nároďáku, jestli to je možný, minulý týden. Chtěl bych se zeptat jako na jednu věc. Pavel Nedvěd, samozřejmě teďkon, já nevím, sportovní ředitel nebo generální ředitel reprezentace. Předpokládám, že celou dobu je tam s nima, že i v této situace, kde byli před těma dvěma zápasama, s trenérama konzultoval všechno. Samozřejmě se stane průšvih na těch Faerských ostrovech, my jsme se o tom bavili minulý týden, že Faerské ostrovy hrají dobře, všechno beru, ale prohlášení potom, že se mu nelíbilo, jak byli hráči namotivovaní od trenéra Haška na utkání na Faerských ostrovech, mně to přijde jako úplná, já nevím, nebo se ve sportu pohybuju, nějakým způsobem taky někde trénuju, ale na takovýhle úrovni hráči, kteří se pohybují po světě, v evropských ligách, v našich nejlepších klubech, tak aby je pan Hašek motivoval na utkání na Faerských ostrovech, mně to přijde jako minimálně jako divný, že teď si jako umyjeme ruce, Pavel Nedvěd jako vystoupí, jako teď mimochodem za mě teda i vadí ta jeho situace, že je někde odsouzený, ale dejme tomu, nebudu se do toho motat, to je naše věc, ale my ho teď tady budeme brát, jako že nám bude rovnat nároďák a bude prohlašovat, jako že trenér špatně namotivoval hráče. Bral bych, kdyby řekli, je to fiasko, vyhodíme Haška, protože prohrál na Férek. Ale teď mi přijde, jako jestli umím ruce nad Haškem a uvažujeme, že to svěříme, já nevím, Kestlovi, vůbec nic proti němu nemám, určitě byl skvělý asistent, ale on byl ve štábu u toho Haška, předpokládám, že teda jestli všichni ho chválí, že je pracovitej, tak mu tam udělal podle mě spoustu servisu, spoustu věcí bylo společných. Myslím, že ten štáb v této době nemůže pracovat nějak špatně a mně přijde, jako, že tady máme teď takový obrázek, že vlastně oni jako špatně Hašek špatný trenér, Kestl výborný, nikdy netrénoval jako hlavní trenér a teď teda nám bude rovnat nároďák. Jestli na to má nějaký názor Pavel Horváth, předpokládám, že určitě má.
Lukáši, děkujeme za námět, vracíme se trošku v čase, vám přejeme teda k sobotnímu svátku ještě všechno nejlepší zpětně, mějte se fajn. Každopádně. Děkuji. Lukáši Michalíkovi teda taky, ale to by už jsem podle mě přál. Jen nevím, jestli ty k tomu nejdřív?
Já jenom stručně chápu, kam mířil pan posluchač, jenom k těm slovům Pavla Nedvěda. Já si myslím, že částečně, byť možná nevědomky, střílí i do vlastních řad, protože on se nemůže zbavovat odpovědnosti, on je v podstatě členem toho realizačního
týmu. Generální manažer reprezentací.
Je to generální manažer reprezentací, ale s tím týmem je všude a už předtím se avizovalo, že určité věci jako nominace bude konzultovat s Ivanem Haškem. To je normálně přiznaná věc, takže jestli ti hráči nebyli namotivovaní, tak bych předpokládal, že nese část viny taky, protože u toho týmu je hodně nablízko a já bych to rozhodně neházel jenom na Ivana Haška. Ten štáb je široký a všichni mají a Pavel Nedvěd, samozřejmě, přáli jsme si, aby u národního týmu byl, teď je, ale neberme také jemu ten díl zodpovědnosti za to, jestli se daří nebo nedaří.
No, to je fakt jako otázka na hodinu, jo, tohle, ale myslím si, že všichni vnímají a je to vlastně fakt jako jedno, jestli to je na klubový nebo reprezentační úrovni, že ten trenér hlavní je prostě zodpovědný úplně nejvíc, jo, takže vidíme to, že asistenti některý odcházejí, některý zůstávají, některý přijdou s tím trenérem, jo, je to vlastně všude jiný. Co se týká Pavla Nedvěda, tak samozřejmě bavili jsme se o těch nominacích, nebo ty jsi to zmiňoval, samotnej ten, já nevím, jak to je, jestli Pavel Nedvěd jde na přípravu a tam říká klukům, hele, je potřeba jezdit po zadku, to si úplně nemyslím, myslím si, že tam mezi nima funguje, nevím, jestli chodí na přípravu, nevím, jestli chodí na hodnocení, určitě debatuje s trenérama nebo debatoval s trenérama a bude to dělat i dál, ale rozhodující prostě tu motivaci samozřejmě mají ty hráči v sobě a když ten trenér vidí, že to úplně tak není, nebo ten realizák celý vidí, že to tak není, tak samozřejmě se s tím něco dělá, můžou se pustit nějaký videa třeba, jaký dali góly, jak se jim dařilo, jak se jim nedařilo, jaký souboje vyhrávají, jo, a ta nálada se v tom mužstvu trošinku mění i podle toho samozřejmě, jak seš úspěšný nebo neúspěšný a tady ty kluci hráli o všechno a bohužel to nezvládli ty hráči na hřišti a trenér za to nese absolutní zodpovědnost a proto pak je odvolaný.
Já jsem se na to právě chtěl zeptat, taková ta mantra motivace profesionálních fotbalistů. Pro mě je jako hrozně těžké to vlastně pochopit, protože tak samozřejmě ty jako bývalý hráč jsi byl motivovaný nějakými prémiemi a podobně, jak říkám, nebo jak si říkal ty, hráči to mají asi sobě, že chtějí zvítězit samozřejmě a nemyslím si, že jsi potřeboval prostě, aby za tebou Pavel Vrba každý víkend přišel a poplácal tě po zádech Pavliku Makej.
Já bych tomu jenom řekl, když člověk je zvyklý performovat nebo prostě vystupovat na veřejnosti a to v různých lidských činnostech, ostatně v médiích to takhle je, tak asi cítíme jako jisté rozdíly v motivaci a to se teď nemusíme bavit, že jsme za to placení, chcem to asi odvést vždycky na 100%, ale když vystupujete třeba před nabitým sálem, to je něco jiného, než když budete někde před 5 lidmi.
A já ti budu jako oponovat, já osobně, jo, a znám spoustu mě hodně podobných, já chci vyhrát, i když půjdu si zahrát s tebou za barák nohejbal, tak tě budu chtít porazit. Jo, půjdu hrát charitativní zápas, který samozřejmě pro srandu, ale stejně v duši mám to, že je mi nepříjemný, že prohrávám, že nestačím na toho soupeře a budu chtít jako vyhrát. Jo, a to samý platí tady o tom, jak říkáš, samozřejmě atmosféra toho zápasu je po každý jiná, někdy hraješ fakt jako před 40 tisícema lidí, když budeš
hrát. Hraješ proti Chorvatům doma a pak hraješ na Fair.
Jasný. Jo, ale ty jdeš hrát za ten nároďák, jdeš hrát prostě zápas, který chceš vyhrát a já jako fakt, já jsem to tady říkal, nebyl jsem přesvědčený u všech, že to tak je, že prostě to jdou odehrát a mě jedno, jestli tady bude trénovat Hašek nebo Šilhavý nebo Vrba, jo, mě asi pozvou, jo, a když mě nepozvou, tak se taky prdě, už jsem tady hrál, nebo tady jako hrát úplně nepotřebuju, jo, takže ty motivace těch hráčů můžou být různý a rozhodující je to, že ty odmala musíš chtít vyhrávat. Já teď možná odbočím.
Já sobě neměl asi nikdy.
No a teď já odbočím, já prostě jsem byl svědkem toho, že my jako hrajou děti a je jedno, jak to dopadne. Já chápu, že je jedno, jak to dopadne, ale jako když prohráváš jako každý týden, a nebo prohraješ jako za rok 30 zápasů z 50, tak asi jako ten vítězný duch v tobě prostě nebude. A když ti za to nikdo nic neřekne, že se nic nestalo, tak jako pak, jak seš po dospělým, aby jako každý trénink, každý den chtěl vyhrávat. To jsou podle mě ty nejlepší hráči, který dennodenně chtějí vyhrávat a jsou schopní pro to udělat úplně všechno. Hmm.
Můžeme si vlastně poslechnout ještě, byť jsme to chtěli pustit až později v kontextu se Slaví, že i na tiskové konferenci po remíze se Zlínem čelil Jindřich Trpišovský otázce na to, zda by nemohl on zaskočit jako trenér reprezentace pro případnou výpomoc.
Trápím se tím, jak jsme hráli, tím, v jakém jsme zdravotním stavu a ne, že se bude hrát prostě o titulu, to je moje absolutní jako priorita, chci, aby ten titul zůstal tady a neumím si představit, že by prostě člověk tříštil jako věci a myšlenky a tady hrajeme o hodně a musíme se na to koncentrovat, takže myslím si, že ty dvě věci se prostě nedají zkoumit.
A ještě k tomu doplně, že v Česku je podle jeho názoru a víry hodně dobrých trenérů a že někdo dobrý dostane šanci. Myslím, že reprezentační tematika a trenérská tematika dojde na řadu v blízké době v desíce Pavla Horváta. A budeme vás informovat už možná příští týden, budeme něco chystat. Každopádně pojďme se vrátit teď k lize, protože témat je přece jenom hodně a těch trenérů také. Kdo vedle Jana Trousila zvládl taky vítězně svou premiéru, tak to byl v Ďolíčku Martin Hyský, tedy na lavičce Plzně a vlastně otázkou je, jak tam došlo k některým těm momentům, tedy nejprve gol Durosinmiho, vedení a výborný vstup Plzně, půl hodinka opravdu velmi přesvědčivá, pak nějakým způsobem se do toho dostala Bohemka, výborný Siňavský, debut Ramireze v základní sestavě, vyloučení a vlastně v tomhle kontextu musíme zmínit po 4 minutách, poté ostrý zákrok šlapák Jemelky do Čermákova kolene, ale nevyloučen v tomhle případě plzeňský hráč a tvůj názor, Pavle.
No, já jsem zvědavý, jak se k tomu vyjádří komise. Za mě Ramirez taková hodně oranžová, jako nepříjemný zákrok, myslím si, že s červenou úplně jako se dá souhlasit, protože tam mohlo dojít k nějakému zranění, bylo to vlastně taky, vždycky mě trošku zaráží, v jakých situacích to je, že vlastně to neřeší vůbec nic a někdo udělal takovýhle zákrok. Samozřejmě Ramirez je nováček tady u nás a myslím si, že je to potenciálně dobrý hráč, tohle samozřejmě ho malinko přibrzdí, ale myslím si, že pokud v něm něco Bohemáci vidějí, tak určitě nějakou šanci znovu dostane a Venca Jemelka, ať se na mě nikdo nezlobí, to je jasná červená karta, Aleš Čermák, klíčový hráč jako Bohemky, který předváděl výborný fotbal nejenom v tom zápase, ale vlastně teďka v posledních zápasech si myslím, že byl tahounem jako Bohemky, tak tohle bylo jako festrána na kolínko a myslím si, že tady, kdyby padla červená, že se vůbec jako nikdo nemohl divit.
Taky mě bude zajímat názor komise rozhodčích, z mého pohledu souhlasím, jasná červená karta.
Hlavní sudí Vulkan tedy byl vrácen vlastně k videu s sudími Zelinko a Všetečkou kvůli tomu faulu Ramireze, takže po intervenci VAR udělil červenou kartu, tady po ostrém šlapáku Jemelky do kolene Aleše Čermáka udělil v 75. minutě žlutou kartu plzeňští, teď jedou do Říma, budou tam hrát proti AS Řím, tedy ve čtvrtek v rámci Evropské ligy, pro Martina Hyského teda pořádný nástup do angažmá.
To je hezký, no.
Má za sebou vlastně Vlašim, pak Karvinou, pokud neberem to slavistické Bčko, ale teď teda AS Řím. Tak jsme zvědaví na Plzeňáky, jak to bude. A vlastně, když jsme byli u té reprezentační tematiky, tak pro Jaroslava Veselého těžké dny, no. Být odvolaný vlastně z asistenta repre a teď s Bohemkou prohrát takhle.
Těžké dny, otázka je zase... Pokusím se z vlastní zkušenosti, nikdy jsem takhle nebyl v té funkci, třeba v reprezentaci asistenta, ale byl jsem ve funkci toho trenéra a ono se ti hrozně uleví. Jako myslím si, že ti to potvrdí každý trenér, který je odvolaný. Samozřejmě máš v sobě určitý jako pocit, já ne, jak to říct, takový jako... Že se ti to nelíbí, to je normální, jo, ale vlastně si odpočineš, protože ten tlak je opravdu obrovský a je obrovský i na ty asistenty, takže Jarda Veselý se může teďka soustředit na Bohemku. Tenhle zápas Bohemce Borově nevyšel, ale už jsme to říkali, i v deseti to nezabalili a myslím si, že Plzeň hodně potrápili.
Hlavně Jaroslav Veselý, to je taky důležité, má své v úvozovkách jisté, prodloužil smlouvu s Bohemians, kde předvádí velmi slušnou práci. Bohemianci tak mají podle mě bodů víc než čekali. Horší by to bylo s Jaroslavem Kestlem, kdyby byl odvolaný, ten zatím oficiálně odvolaný nebyl. Naopak se mluví o tom, že by dočasně ten reprezentační A tým mohl převzít, ale taky pro něj možná složitá situace, protože podle mě se chce osamostatnit do budoucna. Teď byla volná místa na těch ligových lavičkách, Pardubice, Karviná třeba by pro ně byl určitým adeptem, ale chápu, že teď samozřejmě ho reprezentace potřebuje.
Ale tak fotbalový míč se točí neustále, Bohemka hraje ve středu dohrávku s Mladou Boleslaví v 18.30 v Dělíčku. Takže se
nic nepřivoláváme.
Ne, ale tak pochopitelně.
No nic nepřivoláváme, Jarda Kessl ještě volnej nebude.
Dobře, tak a my jdeme na dalšího nového trenéra v české fotbalové šancelize.
Desítka Pavla Horváta.
Pustím vám nejprve výpověď po zápase, tak si poslechněte velmi specifický projev tohoto kouče a bývalého velmi úspěšného českého reprezentanta.
Vypadalo to na zápas na 0-0, ale po naší šance Peti Jaroně, tak si myslím, že škoda, že to tam nepadlo po té hlavě se Petra Janonia, spadlo to na druhé straně do naší sítě.
Baník Ostrava, Hradec Králové 0-1 a tohle byl Tomáš Galásek, obří persona, si troufnu říct, českého fotbalu. Být fanouškem Baníku a vzlížet k Tomáši Galáskovi, tak bych vlastně byl v klidu, protože tomuhle muže já osobně věřím, tak nějak nevím, čím to je podložené, ale
zatím to teda... Z něj vyzařuje, tak jako na hřišti z něj vyzařoval obrovský klid, tak to z něj vyzařuje i když stojí vedle toho hřiště. Samozřejmě ta pozice není vůbec jednoduchá, ale souhlasím s tebou, já bych mu taky věřil, byť byl trošku mimo fotbal, byť nežil v Čechách, tak si myslím, že je to kluk, který se velmi vzdělává, byl dlouhou dobu jako asistent u nároďáků. Myslím si, že má potenciál a přesně tím, jak jsi to říkal, je i prostě z Ostravy, takže já věřím tomu, že on je schopnej to ostravské mužstvo dá dohromady a i s těma mladejma, který se tam začínají zapojovat, tak i s těma mladejma hrát znovu dobrý fotbal, aby v Ostravě ten fotbal znovu táhnul. No.
Tomáš Galásek samozřejmě skvělý fotbalista se skvělou kariérou, kapitán Ajaxu Amsterdam. Ale já se přiznám, že mu tedy moc nevěřím. Na lavičce Baníku nemá toho za sebou moc, bojím se, že to pro něj bude příliš velké sousto, vlastně jako hlavní trenér vedl jen nějaký německý klub v páté lize, když nepočítám to dočasné angažmá v Baníku, ale samozřejmě někdy člověk musí dostat šanci, jenom se bojí. bojím, že teď to pro něj není úplně ideální v tom Baníku. Ještě mluvili jsme o tom losu, to prostě není vůbec no, dobré.
Můžeš ho připomenout jenom teď, no. Prosím tě.
No jestli se nepletu, tak teď tedy v tomto týdnu budou hrát v Plzni Ostravané a další týden na Slávii a poté jedou. Ne, potom mají doma 8.11. Jablonec. Do toho si střihnou ještě domácí pohár, si do toho střihnou v Pardubicích.
Já bez ohledu na na ten los a na to, co jsi říkal, tak vlastně ty trenéři, kteří jsou na té čekačce, jakoby, tak vlastně ty si nemůžeš vybrat, jako kdy to přijde.
Jasně, tomu rozumím.
A ta nabídka prostě přišla z Baníku, což pro Tomáše Galáska 100% minimálně srdcová záležitost. Tak vlastně si řekneš, no tak mi se teďka jako úplně, hele, oni jsou jako 12.
Ne.
Jo, víš co, takhle on nemůže přemýšlet, ty prostě jdeš a chceš to změnit.
Já no. Absolutně nespochybnuju rozhodnutí Tomáše Galáska, spíš mě překvapilo rozhodnutí vedení Baníku, tak to bych to řekl, jakým způsobem sáhlo, ale samozřejmě je to Baníkovec, byť si myslím, že to není jediná klasifikace, přeju mu úspěch, uvidíme, čas ukáže.
Ano, čas ukáže. Paní Kostrava, jak říkal Tomáš Galásek, zatím v červených číslech 10 bodů, 12. místo o 2 před posledními Slováckem a Duklou. Teď ještě poslední premiéra v první lize, z druhé ligy se posunul z Jihlavy Marek Jarolím do Karviné. Remíza s Olomoucí 1-1 v tom úvodu. Tady asi nějak si to lze vysvětlit i tou linkou Slávy a Karviná, ne? Že...
No tak je to evidentní, že to propojení nějaký protože funguje.
Marek Jarolím přebíral i dříve po Martinu Hyském slavistické Bčko.
Jasně. Jo, tak dá se s tím počítat. Nepředpokládám, že jako Karvinu uhranuli výkony hlavy pro to, aby angažovala Marka Jarolíma. To si úplně jako takhle to nečtu.
Ale vyzdvihnul bych teda velmi produktivního stopera Davida Krčíka, který teď dal čtvrtý gol za sebou. Víme, že kope penalty, teď ho dal z dorážky po přímém
úhlu rozdí. Já si vybavu, když začínal, že jsem ho zmiňoval, vlastně, že se mi líbil, jsem si hrál levýho stopera, podle mě, jsem říkal. A říkal jsem, hele, vysoký kluk, nemohl jsem si vzpomenout v tu dobu na to jméno, Krčík a už je kapitán, jestli se nepletu, měl pásku. A dává góly, zajímavý hráč. No.
Noví stopeři, které jsem si taky oblíbil, David Krčík a Jakub Černín. Takové Černín. Neotřelé tváře.
Jo,
urostlý stoper z Lína, ke kterému se možná taky ještě dostaneme.
Možná asi můžeme přímo teď, protože tedy hodnocení těch nových trenérů 4 byly, 2 vítězně, 1 remíza a 1 prohrál. Takže se to takhle pánové rozdělili a přejeme jim hodně zdaru a sil a trpělivosti tedy do té další práce.
Desítka Pavla Horváta.
Když jsi byl u Jakuba Černína, tak poločasové setkání u střídaček s Tomášem Chorým vypadalo jako setkání dvou basketbalistů, kdyby se
jako potkali... Když jsou dospělí lidi do školky
no.
A do té ohrádky a tam prostě s kolem sebe drží ty děti jako za ramena.
Nevím, jestli to úplně posluchači zaznamenali, ale tam šlo o takovou drobnou rozmíšku mezi Bartošákem Chorým na konci poločasu. Nic vážného, ale spíš bylo úsměvné to, jak tam pak Jakub Černín bez nějakých velkých gest prostě jenom přišel a co se děje, dobrý, jdu dál, ale když se postavil vedle Tomáše Chorého.
Tak... Když jsi stoupnul vedle Tomáše Chorýho, tak to bylo jako Jurský park malinko, mířili do šaten, ale samozřejmě to vzbuzuje respekt, jo. Ty můžeš se jako tvářit jako na tom hřišti se chceš prsit, protože tam seš samozřejmě pod dohledem rozhodčích a kamera, tam se nemůže nic stát, ale jako úplně nechceš, aby tě jako dvoumetrový kluk chytil za krk a malinko ti přitáh dres, to úplně nechceš, ale myslím si, že tohle bylo opravdu, jak jsi to říkal ty, a myslím, že tam byl takový souboj Chorý Bartošák, Choras dal takový pohlavek Bartošákovi malinko na kop a do toho přišel vlastně Černín a bylo po šarváce, takže to bylo spíš takový úsměvný, ale jako patřilo to k tomu zápasu, Zlín prostě nedal Slávy vůbec nic zadarmo a odvez si bodík, no.
Jestli vlastně si člověk vzpomněl na ten zápas před derby, který odehrála Slávia doma s Duklou, tak tehdy vstoupil hodně do dějin ten mini příběh Tomáše Chorého s Jaroslavem Svozilem a je pravda, že Tomáš Chorý zas do tolika soubojů třeba s Černínem do tolika viditelných se nedostal. A možná to i o lecčem zvypovídá v kontextu toho utkání, které hodnotil pan Trpišovský takhle a v těch slovech se skrývá teda hodně.
Malý zápal prostě pro tu hru. V první půli bylo vlastně všechno špatně a to asi takhle nechceme hrát a prostě nebudeme hrát. Doma si myslím, že to je asi nejhorší poločas, já nevím, zpátky za 5, 6, 7 let. Teď v tuhle chvíli si nevybavím takhle nebezpečný vlastně poločas prostě od nás a když toho soupeře prostě v úzovkách nevaříte, nedržíte ho pod tlakem, tak logicky z toho prostě není dobrý výkon.
Vím, že na to asi někteří jsou alergičtí, ale tady si to dovolím uvést to číslo očekávaných gólů, takzvané XG. Slavia 0,07 a Zlín 0,17 v prvním poločase. Vlastně vůbec nic?
No, tak on to Jindra říkal, tam vlastně dobrý poločas, to je jasný, to se někdy může stát, ale my jsme se tady, to číslo jsme říkali 57, 56, ono to je jedno, kolik zápasů Slávě doma nedala.
67.
Nedostala.
Nedala. Jo, že Slávě dala v 60 zápasech gól doma.
To je 67 zápasů od
67.
5. února 2022.
Takže to je velmi jako zajímavý a já bych spíš se na to podíval z pohledu toho Zlína, že ty vlastně dostaneš Slávy do té situace, že oni si nevytvoří vlastně v první půli ani jednu šanci, což prostě zase můžeme přemýšlet o tom, jak hrála Slávě, ale jak hraje Zlín, že to není náhoda. Jo? To není náhoda, že ty kluci to prostě takhle zvládají a byť ve druhé půli už Slávě ty šance měla a vytvořila si je, tak jich nebylo tolik, jak jsme zvyklí a bohužel pro Slávy je neproměnili a dostal, byť je to kluk, já jsem teda měl možnost, když jsem byl u Petra Jiráčka ve Zlíně, tak jsem ho jako potkal a říkal jsem si, to není možný, že on to tolik pochytá, protože když si vezme Matrevice, který má 2 metry něco, tak dostal prostě není tak velký, ale chytne prostě zase ty rozhodující věci prostě chytil a on byl základním stavebním kamenem toho, že Zlín nedostal gól a má bod, jak jsme se bavili. Samozřejmě chceš dát góly, ale Zlín prostě na Slávě to uhrál úplně jako troufnu si odvážně, chytře a má bod.
Zlín skvěle takticky připravený, ale i tak bych očekával, že Slávisté s tou individuální kvalitou nějakým způsobem tu obranu otevřou, Čám, Kušej a podobně.
No, ale
nedařilo se.
Nedařilo se právě
no,
vůbec.
Já takhle, Kušej střídal.
Kušej Lopuli střídal, no.
Jo, tam Jindra to tam říká mezi řádky, ten zdravotní stav, Holeš, Douděra,
Ogbu.
Kušej střídal už o půli nároďák, jestli se nepletu, jo, takže on úplně taky nemusí být fit, prostě ty kluci chtějí tomu pomoct, ale někdy, když nejseš fit, tak prostě se ti tolik nedaří. Moses, Oscar a Čam jsou super hráči, ale zatím to není za Fejris, jo, a je to prostě Slávě vidět, že nejsou úplně jako v pohodě, tak jak jsme byli zvyklí, že opravdu ten tlak byl drtivý, že se stupňoval, že lítali balony do vápna, tak to tam prostě není a možná proto ta série těch něco přes 60 zápasů prostě skončila.
Někdo nám zavolal, dobrý den.
Dobrý den, tady zrovna poslouchají ze Zlína. Tak bych chtěl pochválit naše kluky, že mají po zápasech se Spartou, Plzní a Slaví 4 body. A hra se docela zlepšuje. Každopádně otázky mám asi jiné. První na pana Horváta. Jak se teďka daří, nebo spíš nedaří Baníku Mostcouš. Je to škoda, hráli je první místo. A jenom mě zajímalo, jaký hrají fotbal. Jestli hrají jako běhavý nějaký rychlý po křídlech fotbal, anebo jak on nějak z kroku a tyky taká, tak co ho víc baví koučovat. A pak na pana Pěrušku, teď jsem ho poslouchal, že komentuje Premier League, tak jestli by ho nebavilo náhodou komentovat naši českou ligu, jestli ho vežuje o přestupu, jestli by třeba Karviná Bohemka nebyla pro ně atraktivnější.
Honzo.
Tak,
dobře,
tak díky.
Děkuji za výzvu, já jsem komentoval českou ligu tady na Radiožurnálu Sport, několikrát bavilo mě to, ale aktuální angažmá asi nehodlám měnit a předám to Pavlovi. Krátce, Pavle, Baník Mostcouš, no teď jste hráli s Arsenálem.
Jsme hráli s Lípou, s Českou Lípou.
Počkej, tak s Arsenálem, ne?
S Arsenálem jsme hráli. Prohráli jsme 3-1 doma, ale musím říct, že kromě toho výsledku jsem byl moc spokojený. Myslím si, že kluci hráli fakt výborně. Troufnu si říct, že jsme se porazili tak trošku sami, kromě druhého gólu, který dal hráč Lípy nůžkama přes hlavu, tak si myslím, že ty dva jsme jim trošku pomohli hodně my, ale fakt jsme hráli dobře, hrajeme hodně náročný fotbal, chceme hrát jako tiki-taka, ale to nám ještě úplně nejde, makáme na tom, takže hrajeme to, na co máme, a myslím si, že jsme pro spoustu soupeřů nepříjemným jako protivníkem, a teď jsme sice dvakrát rupli, ale předtím jsme sedmkrát vyhráli, tak uvidíme, třeba se zase v příštím kole už dostaneme na vítěznou vlnu.
Tak zdravíme do Zlína, gratulujeme k úspěšnému vstupu do sezony a děkujeme taky za poslech, mějte se fajn. Tak no, já bych vlastně ještě zmínil ale téma, které hodně rezonuje, a to kde jinde než na sociálních sítích. Ta informace, že Jindřich Trpišovský prodloužil smlouvu se Slaví do roku 2029, byla potvrzena i Radiožurnálu Sport ze strany jeho agenta. Slavia oficiálně zatím ještě v době natáčení nic nevydala. Nicméně po té remíze se teď člověk mohl dočíst o tom, že někteří fanoušci Slávy už jsou nespokojeni s tím, kam to směřuje, a
aby skončil. Jako
aby skončil. Já vím, že jsme se
bavili
loni v létě, když remizovali na Slovácku a pak udělali rekordní sezonu. Situace je jiná.
Už to bude rok.
Sparta teď má Priského, sbírají se taky jiní. Každopádně, jak ty to cítíš?
Já to cítím, že tohle to je velmi správný krok, a já si myslím, že čas Jindry Trpišovského u nároďáků prostě stejně jednou přijde, ale teďka to udělali výborně, protože je potřeba udělat jako jasný, nebo projevit jasnou, nebo popsat tu situaci jasně pro ty slávisty, jednak pro ty fanoušky, ale hlavně pro ty hráče. Já vím, že se o tom bavěj, ale furt slyšíš nějaký spekulace, a tohle to, co udělali, že vlastně vyjeli s tím, že prostě Trpišák tam bude, je za mě správná cesta, a teď se to všechno uklidní. Samozřejmě rozhoduje zdravotní stav těch hráčů, ten trenér sám to úplně neovlivní, ale tohle to je, já bych řekl, dobře zahraný. No.
Můžu se plést a chápu frustraci fanoušků, ale myslím si, že až Jindřich Trpišovský jednou ve Slavii skončí, že to nebude pro klub vůbec jednoduché, a že si možná někteří fanoušci ani neuvědomují, jakou trenérskou personu v tom klubu mají, protože je nesmírně úspěšný a nevidím teď žádného nástupce, který by se mu byt jen přiblížil. Martin Hyský je v Plzni, uvidíme, jak si poradí s touto trenérskou výzvou, ale lepší český trenér než Jindřich Trpišovský v současnosti není.
Mám malou paralelu tady k té nespokojenosti fanouškovských táborů. Napadá mě, ve West Hamu byl jistý David Moyes, v tabulkách Premier League historicky za Fergusonem Wengerem v počtu vyhraných zápasů odkoučovaných, a vlastně dlouho se taky říkalo, ať už jde, nechceme ho, tak šel teda, tak ve zemu se od té doby teda hrubě nedaří. To jsou jenom prostě takové různé náměty i z fotbalového prostředí odinut, že někdy toho odpíraného chleba největší kousek, každopádně možná si nepřejte, aby se stalo to, co si přejete. Tak Slavia Zlín 0-0, pojďme dál, protože se nám čas chýlí, a přece jenom ještě jeden ten tým, který se pere se Zlínem o nadvládu nad kopcem Širuch, tedy na tom krásném východomoravském, nebo v tom krásném východomoravském kraji, tak také dokázal bodovat s pražským S, a to je Slovácko se Spartou 0-0. Osobně, já teď jako to říkám nějakým subjektivním dojmem, který vzniknul z pohledu na obě ta utkání, přišlo mi, že i díky tomu, jak se prezentovalo Slovácko doma, tak ten zápas byl z pohledu nezaujatého fanouška atraktivnější. Byť skončil taky 0-0, nevím, jak to viděl Pavel Horváth.
No, tak těch šancí taky tolik nebylo. Samozřejmě Slovácko hrálo doma, a tam jako trenér Kameník o tom mluvil, že už by jako taky potřeboval vyhrát ten zápas nějaký, aby měli 3 body, že se Spartou samozřejmě ten bod je určitě zisk, protože Sparta prostě bude vyhrávat, a tohleto si myslím, že pro Slovácko, byť tam byla jakási nespokojenost cítit, takže že to jako málo není, byť obrovská šance, teď abych nespojil jméno, se
Martinelli je z Arsenal.
No vidíš, tak jsem...
Ale ne ten českolipský, naštěstí.
Ne ten českolipský, ale Milan Petržela skvěle do toho zápasu vstoupil, jenom taková odbočka k němu, opravdu on byl tak dobrý, že mě to až zaskočilo, jak byl klidný na míči, prostě ty roky se na něm projevujou, a tady tu šanci na Marinelli mu vlastně vypracoval on, kdy si pohrál se spartianskýma obráncema a prostrčil mu ten balón, a...
No, Sørensen na něj vůbec nestačil, krokově.
No jasně, no to je divný. Milan Petrža je takový jako latinsko-americký tanečník, bych to přirovnal. Ale to udělal výborně a Marinelli chtěl trefit Čibenici, což možná bylo na škodu, protože kdyby nestřílel úplně takhle jako do vinglu, tak si myslím, že Vindal by stejně šanci neměl a byla to v podstatě asi největší šance, jo? Byly tam takový nějaký dvě věci na každé straně jedna, ale tohle byla asi největší šance za mě, nebo čistá. A možná Slovácko mohlo být šťastnější, ale za mě ten bod je vlastně spravedlivý. No.
Pavle, ještě mi potvrď nebo vyvrať další fotbalový mýtus, že favoriti v české lize jsou náchylnější ke ztrátám po reprezentační pauze. Ty si to zažil, je to skutečně tak specifický zápas po pauze.
No mně se ty pauzy moc netýkaly, takže jako
já
se cítím stejně, nevím jak to bylo statisticky, ale já to takhle nevidím, já si myslím, že opravdu, takhle je, ještě rozdíl je, když hraješ venku, jo, že ještě jedeš někam to v tom domácím prostředí, si myslím, že seš úplně jako stoprocentní, je pravda, že venku může být nějaký jako to rozhození toho rytmu daleko víc vidět, no.
Je pravda, že třeba Slavia hrála v sobotu, Sparta venku na Slovácku v 15 hodin v neděli, takže ten rozdíl nebyl takový, ale když Hashioka přijede v pátek ze srazu z Japonska, tak přece jenom asi nemá úplně velký čas na adaptaci. Na druhou stranu Ekvádorci, Mercado a Preciado taky to neměli úplně co by dub teda do Prahy, respektive pak do Uherského Hradiště. Když jsme právě u Mercada, tak ten měl tu poslední gólovku 94., ale rezonoval teď tím prostorem prostě fotbalovým ten určitý v vozovkách souboj Kuchta nebo Rahmany na to místo. Kuchta teď vypadl ze základu, ale když přišel za Rahmanyho, kterému se tolik nedařilo, tak měl dvě šance a minul.
No, ta první byla šance od Kadeřábka.
To a ta pokajrenové
přímá. No, to si myslím, že to bylo těžký. Jako
základu byl možná
to bylo, to měl těžkou pozici. To první si myslím, že mohl trefit, to druhý, to by tam muselo být pravidlo, že nebude chytat rukama, ta hlavička si myslím, že neměla úplně jako razanci, tak jsem to viděl já, nevím. Je pravda, že byl víc vidět než Rahmány, to je bez debat. Spartě nesedělo to, jak Slovácko bránilo, to bylo evidentní, sice byla na míči, kombinovala, ale prostě se nedostávala do šancí a vlastně v tom srovnání Slávie prostě měla větší šanci,
než... Na XG myslíš?
No, to nevím, ale to, co jsem viděl za šance, tak Slávie prostě měla větší šanci dát gól než Sparta.
Ale líbil se mi pozápasový rozhovor Jana Kuchty, který sebekriticky a zdravě sebevědomě mluvil o tom, že nastoupil na hřiště s tím, aby to oživil a že má takovou kvalitu, aby z těch dvou šancí alespoň jeden gól dal, takže to vzal na sebe a s tím se vlastně nedá nesouhlasit. Teď mu to tam nelepí. Ale to asi otázkou času.
Lukáš Michalík byl reportérem radiožurnálu Sport na Střelnici, kam zavítal i z vězení propuštěný Miroslav Pelta.
Hledal jsem ho, nenašel, ale viděl jsem fotografii.
Kamery ho našly nebo foťáky, ale gól neviděl. Já byl jen z Dukla 0-0, neviděl ani červenou kartu.
Viděl. Ale následně zmizela.
Jasně, rozumím. Platnou.
Ano.
Jo, abych to uvedl, vlastně pan Sixaj, hlavní sudí, dal zakopnutí do hlavy Šehoviče Čanturišvilimu,
ano.
Ale pak po zhlédnutí video záznamu a po intervenci pana Kocorka a Berky to odvolal.
Já si myslím, že po právu, že tam nebyl žádný zásah, ta noha byla vysoko, ale za mě málo na červenou kartu, podle mě, pardon. Co myslíš, Pavle?
No, nenechal se kopnout, no.
Si říct, za mě si myslím.
Ne, já to slovní spojení za mě nemám rád, ono se nadužívá, já se mu vyhýbám jako čert kříži. Je špatně, samozřejmě.
No, za mě jako... Ne, já si jaký myslím, že to bylo správně odvolaný. Zase i s pohledem na to, jaký hráč se toho prohřešku proviní, tak Čanturišvili není prostě sprostý hráč a musím říct, že bylo vidět, že Šehovič tomu malinko přidal a pak to bylo vidět i na tom videu, takže tam si myslím, že to bylo správný. Jablonci to nepomohlo, Dukle to neublížilo, já s tím nemám problém a myslím si, že Jablonec si vytvářel tlak, vytvářel si šance, ale Dukla paradoxně mohla Jablonec porazit, protože po chybě právě zmiňovaného Vagha měli obrovskou šanci ve druhé půli, bohužel ji zase nevyužili. Všechny ty tři zápasy, já to zkrátím, protože už bude konec, jak Slávie, tak Sparta, tak Jablonec, tak vlastně ty soupeři to velmi dobře odbránili a ty tři mančafty prostě nenašli klíč na to, jak si vytvořit šanci, která by prostě rozhodla ten zápas. No, bylo to hodně podobný a myslím si, že právě proto padlo tak málo gólů.
No tak bych ze střelnice vypíchl jedinou věc. Matěj Polidar nastoupil po 4 měsících v základní sestavě Jablonce, měl problémy se slepým střevem, byl dokonce na operaci a na pozápasové tiskové konferenci přiznal, že si ty problémy diagnostikoval sám, poté co se jednou probudil, píchalo ho v boku, tak a teď ho budu citovat, jsem si vygooglil v chat GPT, co mi tedy je, načež mu přišla odpověď, že má špatné slepé střevo, tak to zavolal svým fyzioterapeutům, skutečně to tak bylo. A asi třetí den nebo druhý šel na operaci. Tak, jak je to jednoduché?
Borec nakonec, ano, přejeme taky šťastné uzdravení. Nicméně, ty evropské poháry jsme neprobrali, tak poslouchejte Radiožurnál Sport v dalších dnech. My to určitě probereme jako první den na řadu. Slavia v Bergamu proti Atalantě ve středu ve 21. Pavel Horváth, Lukáš Michalík, pánové, díky moc.
Díky moc, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.